Tojikistondagi ayrim o'zbek ziyolilari ham, oddiy xalq ham mustaqillik yillarida mamlakatda o'zbekchilik chegaralanib qolganini iddao qilsalar-da, ikki qo'shni davlatlar o'rtasidagi munosabatlarning iliqlashishi bilan bu boradagi muammolar ham barham topayotgandek ko'rinadi. Mavzu bilan sizlarni Tojikistondan men Ravshan Shams tanishtiraman. Markaziy Osiyoning O'zbekistondan so'ng eng ko'p o'zbeklar yashayotgan respublikasi Tojikiston hisoblanadi. Rasmiy manbalarda Tojikiston o'zbeklari 1 millionga yetar yetmas ko'rsatilsa-da, tahlilchilar ularning hisobi 2 milliondan ortishini aytishadi. O'zbeklar bu yerda mustaqillikning keyingi yillarida ona tiliga e'tibor va kuyinchaklik susayib ketganligini ta'kidlab kelishgan edi. Bu vaqtda So'g'd viloyat O'zbeklar ma'naviyat va ma'rifat markazi raisi Ilhom Yusupov oldinda o'tgan suhbatlarni yodga olib aytganlarini eshiting.
Bir necha yillar oldin aytganmanki, agar e'tibor berilmasa, o'sha paytda o'zbek tili yo'qolib boradi desam, siz menga javobingizni bilamanda, o'sha paytda yo'qolmaydi, hech qachon yo'qolmaydi degansiz-da. Lekin yo'qolib borayotganini men isbotlab beraman sizga. Masalan, aytaylik, bugungi kunda eski tarbiyasini ko'rgan, boshqa yo'q, o'sha paytdagi adabiyotlarni o'qigan yo o'zbek tilida o'qigan misol sifatida siz aytaylik, misolda mingta bugungi kunda 10 bitirgan bola bilan sizga o'tkazib qo'yaman, mingta savol beramanda, o'zbek tilidagi savollarni beramanki, masalan, ma'nosini, masalan, tafakkur nima, yo boyagi mentalitet nima, yo boshqa o'zbek tilidagi narsa, yoki nafosat nima, deylik, nafosat estetikada, masalan, nafosat nimaligini bilmaydi, yo bir boshqacha, endi boshqa savollar. Demoqchimanki, siz bilan bugungi kundagi bolani o'tkazib qo'yib, nima qilsam, siz mingta so'z bilsangiz, bu 100 so'z biladi. O'sha yo'qolib borayotgani ana shuni o'zi sizga isbot bo'ladi. Asosiy narsa o'sha maktabda o'qitishdan, o'sha darsliklardan o'qitishdan, o'sha nimalardan, o'shalarga e'tibordan. U e'tibor beraylik, beraylik degan bilan, u e'tibor bermagandan keyin fakt real narsa bo'lmagandan keyin ana shunday bo'laveradi. Mingta siz bilsangiz, hozirgi yoshlar 100 biladi.
Kitoblarimizni qanday darajalarda bilasiz? Bu o'rni o'zbek tilidagi darsliklar.
Yo, darsliklar normal kitoblar chiqarilgan. Boshqa gap o'qitishda. Adabiyot o'qituvchisiga aytasiz, savol berasiz. Yo, bir aytasiz, mana bu bir gazeta chiqyapti, yo mana bu jurnal chiqyapti, mana shuni bolalarga o'qiting, tarqating, tashviq qiling desangiz, aytadiki o'qituvchi, bolalar o'qimaydi, o'qimay qo'ygan deydi. Voy, noinsof! Sen o'qituvchi, 5 yil seni nima uchun davlat o'qitdi? Seni o'qitish uchun o'qitdi. Sen bu seni vazifang o'qitish. O'qitolmasang, sen o'qituvchi emasan, chiqib ketish kerak bu sohada. Sen oylik yetishmaydi, boshqa yetishmaydi, nolaysan, misol. Sen o'qituvchilikni tanlashdan oldin, sen undan pul olish maqsadida qilganmisan, yoki xalqqa nima deydi, ma'rifat olib kirish uchun o'qituvchilikni tanlaganmisan? Ana shuni aniqlab olish kerak. U boy bo'laman deb o'qituvchi bo'lgan yo'q axir. O'qituvchi boy bo'laman desa borib turib nima biznesini qilsin, boshqa yo'llari bor nimalarni. Bu ezgulik o'qituvchilik.
Deydi tojikistonlik o'zbek olimi Yusupov. Mustaqillikning keyingi 2-yilligida respublikada o'zbeklar farzandlarini tojik maktablariga bera boshlashdi. Sabab haqida sobiq maktab direktori Shodiboy Yoqubov shunday deydi.
Unday bo'lishi u tojik maktabga berishi. Yana o'sha demokratiyaga bog'liqda. Ana endi hali o'zbeklar bilan yaxshi bo'lib, sal endi hozir qimillab qoldi bu narsa. Mana o'zbek fakultetlari yana qayta ochilar ekan. O'zi xalq bunday qaradiki, mana bana maktabni bitirsa, bu qaysi universitetga kiradi? Hamma universitetlar, oliy o'quvlar bular tojik tilida qilardi-da endi. Tojik tilida bo'ldi. Ha, endi ko'rdiki, undan keyin bizni xalqa ertaga bitirsa, o'qishga bo'lsa, tojik tilini bilsin deb tojik tiliga beryapti. Mana bu tamomi.
Endi bola tojik bo'lib qolmaydi-ku.
Yo, tojik bo'lmaydi. Bu hali bu bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Tilda yana ochiladi borib-borib. Hali bizda demokratiya yo'q. Bor, hali so'z, nihoyatda so'z. Endi bir xil davlatlarda demokratiyaga kurashadi. Bizikini endi hozir faqat nima deydi endi? Sal bir joydan chiqdi, endi u yara o'chirib qo'yadi. Qara unga deydi, uni deydi, og'zini yop deydi. Mana shunaqa hali. Hali ham shunda. 27 yil endi bu biz uchun ishlamayman.
Tojikistonda ba'zilar bolalarigacha pasportiga tojik yozdirib olyapti-da.
Endi o'zlari qilyapti-da, to'g'ri-da. onasi tojik bo'lsa, dadasi o'zbek bo'lsa, o'zbek bo'lgan bo'lsa agar pasporti yoki betirsasi, hozir haqqi bor tojik qilishga. Ona tojik bo'lsa yo bitta ota-onadan bittasi tojik bo'lsa, haqqi bor tojik qilish. Endi hammamiz ham endi shuna qilamizmi endi? Agar nima bo'lsa, imkoniyati bo'lsa. Chunki Tojikiston davlatida. Mana men Buxoroda 3 yil bo'ldim. Navoiy ham mana tojik Navoiyda bo'ldim. Dehqonchilikda. O'sha bu sayyiz davrida bo'ldim. Xuddi mana shu bizda aytadiki, maktablar hammasi o'zbek bo'lib ketdi. Tojik maktablar yana qolmadi. Mana shunday bo'ldi. Majbur biz o'sha tojik maktablarga berdik-da degan gap.
O'zbek maktablarga.
Ha, o'zlaring shunga rozimisan, rozimiz deydi. O'zbekistondamiz deydi, o'zbek tilini bilishimiz kerak deydi. Tojikmiz biz, tojik tilini o'zimiz bilamiz. Ikkita til bilaylik deb majbur shunga bordik.
Endi qaysi davlatda yashaysiz, o'sha davlatni ko'rsatib, o'sha davlatni yo'rig'i bilan ketishadi endi.
Endi bir xil joylarda tazyiq bo'ladi-yu o'zbeklarga. Bir xil joylarda tushunmagan, mana tekshiruvchilar keladi, sen nimaga aralaydi deydi, sen Tojikistonda tojik tilini bilmaysanmi deydi davlat kishisi. Bu noto'g'ri. Endi uni agar yuqoriga agar bu masalani ko'tarsang, darrov o'chirib qo'yadi hozir yuqoriga. Sen nima unda qilding? O'zim bilan ham bo'lganda shunaqa voqealar. Sen nima o'zbekcha gapirasan? Ha, endi salgina do'q qilib turib, Hasan nima ishing bo'lsa, qonunni bilmasang ham-ku. Masalan, millatim o'zbek, nima gapirmaysan? Ozod gapirishga haqqim bor. Sen bor qonunni o'qib ke, deganman. Ne başı.
Dedi mavzu haqida so'z yuritgan nafaqadagi o'qituvchi. Tojikiston janubidagi ziyolilardan biri, o'zbek shoiri Hasanboy G'oyib aytadiki, respublikada o'zbek tiliga e'tibor u qadar sust emas va bunga misollar ham keltirar ekan. Qo'shni O'zbekiston bilan aloqalarning rivojlanishi bilan bu boradagi muammolar ham barham topadi degan fikrga boradi.
Tojikistonda Xalq ovozi Respublika nashri nashr etiladi. Tursunzodada Hidoyat gazetasi tojik va o'zbek tillarida chiqadi. Diyor Tursunzoda gazetasi ham tojik va o'zbek tillarida chiqadi. Bundan tashqari Tursunzodada tibbiyot sohasida tibbiy bo'li degan jurnal o'zbek va tojik tillarida chiqadi. Men shu jurnalni ham o'zbek materialini berib boraman va ma'rif sohasida ham Nuri Ma'rifat jurnali chop etiladi. U yerda ham tojik va o'zbek tillarida chop etiladi. Regar televideniyasi tojik va o'zbek tillarida faoliyat ko'rsatadi. Respublika televideniyasi va radiosi bor, o'zbek bo'limi. Men hamisha o'sha yerda men familiyadoshim Otabek G'oyibov taklif etadilar. Hamisha o'sha yerlarda qatnashib turamiz. Tojik adiblari bilan hamkorlik qilamiz jurnalistlari bilan. Bundan tashqari Qozog'iston yozuvchilar sayuzi bilan aloqalarimiz bor. Turkiya yozuvchilar sayuzi bilan ham Turkiya yozuvchilar tashkil qilgan Turkistonda bo'lib o'tgan 12-chi Turk dunyosi she'riyati festivalida dekabr oyida qatnashgan edim. May oyida esa Istanbul shahrida Sultanbeyli bo'linmasi tashkil etgan Turk dunyosi shoirlari 6-chi festivalda qatnash baxtiga muyassar bo'ldim. Bundan tashqari yana bir quvonchli hodisa, mana O'zbekiston Tojikiston aloqalari umuman barcha Markaziy Osiyoda bir yaxshi o'zgarishlar bo'lyapti, ijobiy o'zgarishlar. Albatta bu xursand bo'lishimiz kerak va o'ylaymanki bundan ham yaxshi bo'ladi. Yaqinda O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasida O'zbekiston xalq shoiri Muhtaram Sirojiddin Sayyid meni bir 2004 yil yozgan tasannu she'rimga tazmin bag'ishlab Tojikistonning shoir Hasan G'oyib she'riga deb chop etgan ekanlar. Juda xursandmiz. Tojikiston yozuvchilar sayzi raisi menga aytib qoldi. O'z borasida xalq ovozida biz o'zbek adiblarini chop etgandik. Yaqinda o'sha Jo'rabek Jahon degan yosh shoir Navoiy va Bobur degan she'rlarini men do'stimdan iltimos qildim, xalq ovozida chop etildi. Shunday hamkorlik hamisha davom etyapti. Yaqinda butun tojikistonlik o'zbek tarjimonlari asarlarini Tojikiston yozuvchilar sayozi to'plab bir kitob qilish niyatimiz bor. Mana bu ikkita prezidentlarning oliy uchrashuvidan, davlat tashrifidan oldim. O'zbek shoirlari, adiblarini tojik tilidagi asarlarini majmuasi chop etildi. Bu ham albatta quvonch hol.
Deydi Tursunzoda shahridan bo'lgan o'zbek shoiri. Hasanboy G'oyibning ta'kidlashicha, O'zbekiston bilan qo'shnichilik munosabatlarining avj olishi Tojikistonda o'zbek tili mavqeining mustahkamlanishiga sabab bo'ladi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.